Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 5. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o dôstojnom nástupcovi Andreja Danka, o tom, že Omikron má pred nami náskok 2 týždne a o ďalšej miliarde v lufte. Maroš Žilinka v utorok na Facebooku informoval, že generálna prokuratúra zaslala 35 zásadných pripomienok k zmluve o obrannej dohode z USA a ako celok ju odmieta. Urobil to spôsobom, ako by si poplietol funkcie a v kompetencii generálneho prokurátora bolo takýto typ medzinárodnej zmluvy odmietnúť. A to nielen, že nie je, ale ani nemožno veriť, že by sa takejto trúfalosti dopustil nedopatrením. V zápäti prišlo vysvetlenie, keď vyšlo najavo, že Maroš Žilinka sa budúci týždeň zúčastní oslavy 300. výročia vzniku ruskej prokuratúry v Moskve. Na tomto podujatí bude jediným generálnym prokurátorom z krajín V4 a zrejme aj celej Európskej únie. Generálna prokuratúra tvrdí, že cesta je dlhodobo plánovaná. Priamo na akciu od 11. do 13. januára si najala tlmočníčku z ruštiny a súčasťou, citujeme, bude aj podpis programu spolupráce medzi generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a generálnou prokuratúrou Ruskej federácie na roky 2022 a 2023. Maroš Žilinka bude hosťom generálneho prokurátora Ruska Igora Viktoroviča Krasnova, ktorý je na sankčnom zozname EÚ pre politické perzekúcie a porušovanie ľudských práv. Opozičný líder Alexej Navalný, ktorého vlani otrávili novičokom a po návrate do Ruska ho odsúdili a posadili za mreže, je v úvodzovkách len jeden z tisícky politických väzňov, za ktorých nesie ruská prokuratúra ako súčasť represívneho režimu Vladimíra Putina zodpovednosť. Maroš Žilinka sa do Moskvy vráti po pol roku. Po prvý raz ešte v júli s kolegom Krasnovom prejavili záujem o prehĺbenie spolupráce a podľa vtedajšieho stanoviska Slovenskej generálnej prokuratúry sa venovali aj ochrane ľudských práv a slobôd. Podpis programu spolupráce je tak zjavne pokračovanie začatého. Kde to skončí, ešte nie je úplne jasné. Maroš Žilinka utužuje vzťahy s Putinovými funkcionármi v čase zvyšujúceho sa napätia na rusko-ukrajinských hraniciach, mobilizácie ruských vojenských jednotiek v blízkosti Ukrajiny a kladenia nerealistických požiadaviek štátom NATO, ktoré sa priamo dotýkajú aj Slovenska. Dá sa očakávať, že de facto neodvolateľný Maroš Žilinka poslúži minimálne dvakrát. V prvom prípade sa jeho odmietavým postojom voči zmluve z USA, ktorú okrem iného podpísali Poliaci aj Maďari, môžu prikryť politici koaličnej Sme rodina, a to v prípade, že sa pridajú k opozícii a dohodu nakoniec nebudú chcieť podporiť. Boris Kollár nateraz hovorí, že až v momente, ako sa zapracujú či odmietnú pripomienky zmluve, sa budú baviť o jej podpore. Druhý prípad poslúženia Maroša Žilinku je istota, ktorá sa už deje. Rusko musí byť spokojné, že po bývalom predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi, ktorý kolenačky hral rolu užitočného idiota, našli, zdá sa, jeho dôstojného nástupcu. Západné štáty hlásia dominanciu infekčnejšieho variantu Omikron. V susedných krajinách je na vzostupe a je otázkou dní, kedy prevládne. Slovensko je na papieri výnimka, oficiálne sme zatiaľ potvrdili 20 prípadov. Nie je to tak, že si nás Omikron nevšíma. Čisto teoreticky môže byť, že posledná silná vlna delty trochu pôsobí ako ochranný vankúš, ale neznamená to, že sme dostatočne chránení. Odborníci upozorňujú, že dnes známe počty prípadov neodzrkadľujú skutočnosť. Omikron je s veľkou pravdepodobnosťou rozšírenejší o mnoho viac, najneskôr o týždeň, dva sa stane dominantným. Aj u nás a na prelome februára a januára to pocítia nemocnice. Ako vo svojom texte upozorňujú kolegovia Otakar Horák a Veronika Folentová, čísla, na ktoré sa dnes dívame, opisujú realitu okolo Vianoc. Od momentu testovania cez transport testovanej vzorky do laboratória na sekvenovanie, samotnú analýzu, čiže čítanie vzorky a hľadanie variantu covidu, až po zverejnenie údajov uplynú 2 týždne a niekedy viac. Kde sa nachádzame v tejto chvíli, nevieme. Múdrejší budeme o 2 týždne. Pri sume vedomostí a dostupných informácií o Omikrone však možno predpokladať, že ak sme na Vianoce dokázali zachytiť 20 prípadov nového variantu, dnes sú ho pri jeho schopnosti šírenia tisícky. Proces vyhodnocovania vzoriek je takto nastavený od začiatku. Netrvá dlhšie ako v minulosti. Napríklad infekčnejšia delta oproti predchádzajúcej verzii nabiehala pozvolne od leta, preto to nebolo v tej chvíli také okaté. Terajší Omikron v rýchlosti šírenia hrá pritom v porovnaní s predchodcami celkom inú ligu. Vyhodnocovanie vzoriek spomaľuje aj fakt, že nepoužívame sekundárne RT-PCR testy, ktoré spoľahlivo dokážu určiť, či dotyčný testovaný má Omikron alebo nie. Takéto testy používajú v susednom Rakúsku, Dánsku, ale aj v Spojenom kráľovstve. Vedec Pavol Čekan, ktorého firma Multiplex DX testy vyvinula, vraví, že Úradu verejného zdravotníctva odovzdali škatulu so 400 testami ešte 6. decembra, ale testovať sa nimi ešte nezačalo. Základná logika hovorí, že ak by bol Omikron na Slovensku rozšírenejší oproti oficiálne udávaným číslam, videli by sme to v denných štatistikách a nové prírastky zatiaľ blížiacu sa vlnu neukazujú. To je pravda, tu však treba brať do úvahy, že Omikron prišiel na Slovensko vo chvíli ústupu Delty v čase sviatkov, keď sa ľudia prirodzene menej testujú a pri schopnosti analýzy vzoriek ho nemusíme zachytiť. A ak aj Omikron ešte nevidieť na počte nových prípadov, dobrým ukazovateľom, že sa niečo deje, je pozitivita testov. Tá prestala klesať a posledné dni znova rastie. Stala sa z toho už každoročná disciplína, že si na začiatku nového roka pozrieme, ako sa vodilo dôchodkovým fondom v druhom pilieri a za každým nám vyjde výsledok rovnako zlý alebo horší ako vlani. Až z toho bolí hlava. Veľmi zjednodušene. Sú dve kategórie sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri. Zarábajúci, ktorí sa tešia 20% výnosom za minulý rok a tí, čo o ne dobrovoľne prichádzajú. Výsledkom je, že veľká väčšina tých, ktorí nie sú vo výnosných indexových fondoch, vyhodili do vzduchu 1,5 miliardy eur, ktoré mohli mať na svojich súkromných účtoch. Kde je problém? Ku kľúčovej zmene prišlo v roku 2013 za jednofarebnej vlády Smeru, ktorý rozhodol, že sporiteľmi dlhopisových fondov sa stanú všetci, ktorí nepošlu štátu do určeného termínu návratku, že chcú byť naďalej v rizikovejších, ale z dlhodobého hľadiska výnosnejších, negarantovaných fondoch. Návratku neposlala väčšina a vyše milióna sporiteľov skončilo vo fondoch, ktoré ak nevyrobia rovno stratu, zarobia ledva na infláciu. Dnes je v týchto fondoch vyše 900 tisíc ľudí. V indexových a akciových fondoch nie je ani 500 000 sporiteľov. Všetci, ktorí okolo témy aspoň raz prebehli, rozumejú tomu, že takto nastavený systém nie je dobrý, pretože väčšina ľudí prichádza o peniaze, o svoje budúce dôchodky a to len pre zlé politické rozhodnutie politikov Smeru a teraz už aj pre nemohúcnosť súčasnej vládnej partie. SAS však vraví, že by sa čo najskôr mala prijať zmena, na základe ktorej sa minimálne časť dôchodkových úspor sporiteľov presunie postupne do indexových fondov. Oľano takisto hovorí, že je to problém a škoda, že väčšina sporiteľov v dôchodkových fondoch nezarába, ale štát by podľa nich nemal presúvať úspory na miesto nich. A ministerstvo práce, ktoré patrí Sme rodina, zase donekonečna opakuje, že, citujeme, všetky opatrenia sú pripravené a prebiehajú rokovania s koaličnými partnermi. Kto je zodpovedný? Aj z vyššie uvedeného je zrejmé, že partia okolo Smeru a súčasného Hlasu si pripisuje body za realizáciu. SAS, Oľano a Sme rodina za nemohúcnosť. Ale nemožno opomenúť aj väčšinového sporiteľa, ktorý oplýva nesmiernou ľahostajnosťou, keď sa dobrovoľne nechá oberať o peniaze. Len pripomíname, že stačí jeden telefonát, možno dva, možno mail a pár klikov, aby ste sa presunuli z jedného fondu do druhého a prestali prichádzať o svoje dôchodky. Ako nedávno trefne glosoval ekonóm Libor Melioris, toto nie je ani lúpež. Lebo po lúpeži si niekto môže kúpiť Porsche alebo vilu, neskôr futbalový štadión, alebo zasponzoruje katolícku univerzitu. Ale z tohto nič. A teraz ešte správy jednou vetou. Na Slovensku za útorok pribudlo 36 úmrtí a 3900 nových prípadov koronavírusu pri 13 498 PCR testoch. Počet hospitalizovaných klesol na 2230. Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2022-2023 na gymnázia, stredné odborné školy či konzervatória budú v máji. Pohovory na stredné športové školy majú byť od marca do mája, oznámil rezort školstva. Členovia Slovenského národného divadla žiadajú, aby sa otvorili slovenské divadlá a kultúrne inštitúcie. Pripomínajú, že divadlá sú otvorené v Česku, Rakúsku, Poľsku aj Maďarsku. Dve zamestnankyne Úradu práce v Pezinku zostávajú vo väzbe, rozhodol najvyšší súd. Obvinené sú v kauze poskytovania pandemickej pomoci cez Pezinský úrad práce. Oľano vylúčilo v komunálnych voľbách spoluprácu so Smerom, LSNS, Hlasom a Republikou a tiež inými, citujeme, skorumpovanými či extrémistickými politickými zoskupeniami. Ministerstvo vnútra bude nakupovať tabuľky z EČV lacnejšie. Namiesto 7,17 € za kus zaplatí 3,95 € za kus. Novým dodávateľom bude česká spoločnosť SPM Security Paper Mill. Robert Fico nemusí ísť po návrate zo zahraničia do karantény. Výnimku má vďaka diplomatickému pasu. Fico dnes opäť tvrdil, že aj pri cestovaní rešpektuje platné pravidlá. Na nahrávke z poľovníckej chaty sa pritom priznal k falšovaniu PCR testu po návrate z Grécka v lete 2021. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič. Do počutia v piatok.